Paxta terimidagi majburiy mehnat masalasini o'rganayotgan Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlatnazar Ruzmetovni ichki ishlar boshqarmasi vakili tomonidan kaltaklanishi, qamoq bilan jazolanishi jonlanayotgan o'zbek matbuoti to'qnash kelgan navbatdagi tayzi qo'laroq yuzaga chiqqan. Davlatnazar Ruzmetov sud qarori ustidan shikoyat kiritgan. Prokuratura jurnalistni tahqirlagan, kaltaklagan ichki ishlar xodimi Jur'at Madrimov ustidan tekshiruv o'tkazishga va'da bergan. Hozircha tekshiruv natijalari noma'lum. Majburiy mehnat masalasini o'rganishga uringan jurnalistning o'zi esa adolat qarori topishiga umid qilmoqda.
Ko'rilyapti, o'rganilyapti. Endi bilamizku, hozir o'rganish, xizmat tekshiruv boshlangan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlatnazar Ruzmetov Qo'shko'pir tuman hokimiyatiga paxta mavsumiga bag'ishlangan yig'ilishni yoritish uchun borgan. Jurnalistdagi ma'lumotga ko'ra, 25 oktyabr kuni kechki payt o'tkazilayotgan bu yig'ilishda mahalliy hokimiyat o'qituvchilarni, shifokorlarni paxta terimiga majburan jalb etish masalasini ko'rib chiqayotgan edi. Bundan tashqari, jurnalistga tuman hokimi majlisda fermerlarni haqorat qilayotgani haqida ham xabar berishgan edi. Hokimiyatdagi majlis, jurnalist borishi, majlisni tasvirga olishga urinishi ortidan tugaydi. Ruzmetov tuman hokimi Jo'rabek Rahimov bilan uchrashishga, majlisda muhokama qilingan masala yuzasidan axborot olishga urinadi. Ammo shu payt uning oldiga fuqarolik kiyimidagi 2 nafar huquq tartibot xodimlari keladi. Qo'llarini qayirib olib ketishadi. Ruzmetov ularga o'zini tanishtirishi, jurnalistik guvohnomasini ko'rsatishidan qat'iy nazar kaltaklanadi, tahqirlanadi. Tuman hokimiyati Ruzmetovni bezorlikda ayblab chiqadi. 29 oktyabrda bu ishni ko'rib chiqqan Qo'shko'pir tuman ma'muriy sudi jurnalistga 7 kunlik qamoq jazosini belgilaydi. U aroq ichib to'polon ko'tarish, haqorat qilishda aybdor topiladi. Davlatnazar Ruzmetov 7 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqan. Qarordan norozi, ozod qilinishi ortidan shikoyat kiritgan. Shu jumladan kasbiy faoliyati davomida ichki ishlar boshqarmasi vakillari tomonidan kaltaklangani yuzasidan ham. Jurnalistning aytishicha, u tuman hokimiyatida kechki paytda o'tkazilayotgan majlis haqida do'stining to'yida bo'lgan bir paytda eshitgan. Majburiy mehnat masalasi ko'tarilgan, fermerlar haqorat qilinayotgan bu majlisni yoritishga qaror qilgan. U majlisda hech kimni haqorat qilmagan, to'polon ko'tarmagan. Muammo o'rganayotgan jurnalistning ishtiroki yoqmagan hokimiyat esa tayziq yo'lini tanlagan. Huquq tartibot xodimlari bu buyruqni so'zsiz bajarishgan xolos.
Men sizga bir narsani aytishim kerakki, idoralarda hali ayrim ichki ishlar xodimlari yangi zamonga moslasha olmayapti. Men to'g'risini buyruqni bajarishdi xolos. Buyruqni bajarishdi xolos deb hisoblayman. Ular bevosita buyruqni bajarib, o'zlari qurbon bo'layotgan nimaga o'xlarmi? To'g'risini aytish kerak, bunaqa narsa uchrab turadi. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Lekin baribir menimcha ichki ishlar xodimlari bu qonun ustuvorligini nima qilishlari, ta'minlashlari boshqalarga o'rnak bo'lsa yomon bo'lmas edi-da. Endi bizning rayonimizda ahvol yaxshiroq emas bu borada hali olib borilayotgan islohotlarni ta'minlash bizning rayonimizda juda oqsamoqda.
Dedi bu borada jurnalistning o'zi. Hozirda jurnalistning kaltaklagan ichki ishlar boshqarmasi xodimi Jur'at Madrimovga nisbatan biror chora ko'rilgani noma'lum. Prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. Natijalar esa hozircha aniq emas.
Ko'rilyapti, o'rganilyapti. Endi bilamizku, hozir o'rganish, xizmat tekshiruvi boshlangan. Rasmiy jihatdan e'lon qilishdi, xizmat tekshiruvi boshlangan. Endi buni hali natijasini bilmaymiz-ku.
U odam hozir o'z ishini davom ettiryaptimi yoki chetlatilganmi tekshiruv davomida?
Chetlatilgan chetlatilgan.
Dedi jurnalist. Davlatnazar Ruzmetov bilan bog'liq vaziyat o'zbek matbuotida uyg'onishlar kuzatilayotgan bir paytda yuzaga chiqayotgan navbatdagi holatdir. Avvalroq maktab formasi, hijob masalasida o'z fikrlarini ijtimoiy tarmoqlarda ochiqlagan bir guruh blogerlar bezorilikda, militsiyaga qarshilik qilishda ayblanib, 15 sutkadan qamoq jazosiga loyiq ko'rilgan edi. O'zbek matbuoti so'nggi uyg'onishlarga qaramasdan paxta mavsumi davomida majburiy mehnatga jalb qilingan shifokorlar, o'qituvchilar masalasini chetlab o'tayotgandek kuzatiladi. Xorazm yoshlari gazetasi muharriri Davlat Nazar Ro'zmetovni ta'qibga olinishi esa ayni paytda davom etayotgan paxta mavsumi majburiy mehnat masalasini o'rganish ham hamon ta'qiq ostida turgan mavzu ekanligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.